Inigo Cabacas, Panera, Termibus, Ostalaritza, Bilbao Ria 2000 eta BBK. Bilboko gaiak ditu hoiek, Aitziberi bai Barriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Lehenik eta behin, Inigo Cabacas, hainbat omenaldi, bi bederen, eginen diote azken egunotan.
Bai, ba, bueno, egun hauetan, zoritzarrez Inigo Cabacas irizutela urte bete-bete dela gogoratzen ari gara. Aurreko asteko ostiralean urtebete bete zen Inigo Indautxuko kaleetan zauritu zutela eta bertan omenaldi bat egin zitzaion, baina gero aste honetan zehar beste hainbat omenaldi eta gogorapen ekitaldi egin zaizkio. Hain zuzen ere aste artean bere gai honen inguruko dokumental bat eta omenaldi bat egin zioten Kafe Antzokian eta atzo bere lankide ohiak zirenak kontzentrazioa egin zuten plaza zirkularrean, hain zuzen BBV-en lan egiten zuen langilea baitzen. Bestalde batetik, bi atzo eta gaur, eredu polizialaren inguruko jardunaldi batzuk guretzen ari dira Bilboko ikateneo aretoan. Azken finean, Inigo Cabacasen memoria gogoratzeaz gain, justizia da ekitaldi guztietan errepikatzen ari den hitza. Azken finean, justizia eskatzen dute Inigo Cabacasen auzirako, baina baita ere baliatzea auzi hau eta auzi honetan sortutako hainbat eztabaida mota honetako hilketa bat berriro errepikatu ez dadin. Ikusten dugu urtebete pasatu denean oraindik argitu gabe jarraitzen duela nor izan zen Inigo Cabacasen hilketa sortu edo eragin zuen pertsona, eta baita ere ikusi dugu nola hilketa honen ondorioz ez den inongo erantzunkizun politiko zautu ez da ere. Orduan, justizia aldarrikatu da ekitaldi guztietan, eta ez bakarrik bere laguna, baizik eta baita ere bere familia eta hainbat eragile politikoko ordezkariok adierazi dugu norabide horretan lanean jarraituko dugula bertan gertatutakoa argitu arte.
Jarraitzeko, Panera eremua, azkenean zer?
Bueno, ba, gogoratu behar dugu Panera dela Uribarri auzoan dagoen etxebizitza multzo bat. Panerako gai hau 1978 urtetik dator eta oraindik egun konpondu gabeko gai bat da. Bere garaian hor pila bat etxebizitza eraiki ziren, lursail bat eraiki gabe geratu zen eta momentu honetan eta epaitegietan egondako hainbat auziren ostean bertako jabeek eraikitzeko eskubidea aldarrikatzen dute. Norabide horretan eta eskubide hori ez gauzatzeari begira, udalak lurzoru hau rekalifikatu nahi du eta etxebizitzak egiteko aukera bideratu. Gai hau, aste honetan burutu den hiri aholku batzordera joan zen, eta lehenengo aldiz, hiri aholku batzordean, ezezko bozka eman zitzaion gobernu batzordetik datorren proposamen bati. Orain, gai hau, udal batzarra joan behar du, eta udal batzarran EAJ alderdiak, gobernuko alderdiak gehiengo absolutoa dauka. Orduan, guk, orain, galdetzen diogu gobernuari zer den egingo duena udalbatzan. Azkenean, hiri aholku batzordeko bozka ez da binkulantea, baina guk uste dugu errespetatu behar dela eta norabide horretan udaletxeak beste bide bat bilatu behar duela auzi hau konpontzeari begira. Eta beste bide horretan negoziaketa batean sartu behar dela lurzoruko jabearekin, baina ezinbesteko baldintza izan behar du lurzoru hori eraiki gabe geratzea. Zergaitik, Uribarrin izugarrizko dentsitatea dagoelako dagoeneko etxebizitzei dagokionean, espazio libreak eta publikoak behar ditu auzoak, eta ez bakarrik bildu baizik eta adibidez arkitektoen elkargoak eta bizilagunek jarrera berdina adierazi genuen hiri aholku batzordean. Beraz, espero dugu udalbatzan udaletxeak edo gobernuak errespetatzea hiri aholkuan ateratako ez borobil hori.
Termibus eta besteak beste auzokideen eskaerak ere ditugu.
Bai, ba, bueno, iaholku bat zer horretan ere, termibusen gaiari buruz hitz egin genuen, gu kasiratik esan dugu, egun daukagun termibus, autobus geltokia, oso egoera kaskarrean dagoela eta lurperatzeko beharra dagoela, baina marra gorri batzuk markatu behar direla baita ere. Udaletxeak erabaki du lurzoruaren 40% pribatizatzea eta 15 edo altuera gehiago izango dituen hotel bat eraikitzea operazio guztia finantziatu ahal izateko, edo hori da haiek esaten dutena, zeren eta guk hainbat galdera egin dizkiogu, zergaitik aukeratu duten finantziazio eredu hau eta ez beste batzuk, eta ez digute inungo azalpenik eman. Inork ez digu azaldu edo inork ez digu demostratu bide hau dela termibus autobus geltoki berria eraikitzeko bakarra. Guk esaten dugu, ez dugula lurzoru publikoa privatizatu behar, eta bai ordea hainbat instituzio edo hainbat finantzieren implikazioa beharrezkoa dela. Hainbat parte hartze publikoa daukaten hainbat finantzieren parte hartzea ezinbestekoa dela. Aztenetan ere jakin dugu zeintzuk diren bizilagunek jarri dituzten marra gorriak termibusen lurperatzeari dagokionean. Beraiek 7000 metro kuadro libre geratzea da eskatzen dutena, baina egun ez daude garantia nahikoak hori horrela izango dela ziurtatzeko. Horregaitik, hiri aholku batzordean bizilagunek abstentziorako bozka eman zuten. Guk gertutik jarraituko dugu termibuseko gai hau guretzako oso garrantzitsua delako, baina egun guk egindako galdera bateria baten bati erantzunez ez dugu inungo informaziorik jaso. Esaten digute aurrerago zehaztuko direla, baina guk badakigu dagoeneko eskaintza zehatz bat dagoela eta ez dutela informazioa erreztu nahi, informazioaren zati bat gatazka sortu dezakeelako. Orduan gertutik jarrituko dugu gai hau.
Bestalde, ostalaritza eta ordenantza berria.
Bai, ba, udaletzea, bueno, bi motako iniziatiba ezberdinak hartu ditu ostalaritzari dagokionean. Alde batetik, hiri antolaketarako plan orokorreko normatiban artikulu bat aldatu dut. Artikulu aldaketa horren arabera, orain ezingo da etxe bizitza eraikin batean pub edo diskoteka bat ezarri. Eta bezalde batetik ostalaritza ordenantza berria moldatzen hasi da ere eta moldatze prozesu horretan dago. Guk etxe bizitzen eraikinetan diskoteka edo pub hoiek ez jartzearekin ados gaude, baina uste dugu udalak egiten duen proposamena hankamotz dagoela. Zergaitik, egia delako hemendik eta aurrera ezingo direla diskoteka berriak jarri etxe bizitza eraikinetan, baina dagoeneko ezarriak daudenak eta gatazkatsuak direnak bertan segituko dutelako. Guk uste dugu modu batean ala bestean orain dauden gatazka gune horiek konpondu bar direla, hor dagoela arazoaren gakoa eta udalak ezarritako aldaketa honekin ez dela egun daukagun arazoa konponduko. Guk uste dugu oreka bat mantendu behar dela aisialdia eta bizilagunen deskantzuaren artean eta horretarako mota honetako neurriak, baina ez bakarrik neurri hauek beharrezkoak dira.
Bilbao Ría 2000, desagertzear, baina nola?
Ba nola, ez dakigu ezer. Astelenean agerraldi bat izan genuen gai honi buruz hitz egiteko, guk bilduko udaltaldeak eskatua hain zuzen ere. Bildu udaltaldea da Bilbao Ría 2000-ko junta nagusian ordezkaritza ez daukan talde bakarra. Azken finean Alderdi Sozialista Barakaldoko udaletzearen bitartez ordezkatua dago, Alderdi Popularra Espainiako Gobernuaren ordezkaritzaren bitartez, eta EAJ Bilboko udaletzearen bitartez, ez? Guk agerraldi bat eskatu genuen likidazio hau nola, zein epetan eta bilbotarrok zenbat ordaindu beharko dugun jakiteko, baina ez ziguten ezer edo ia ezer argitu. Dirudienez, Bilbao Ría 2000-eko gerente nagusiari txosten bat burutzea eskatu zaio, eta txosten hori osatu bitartean udalak ez daki nola gestionatuko den, zein epetan, eta ze kostu izango duen likidazio horrek Bilboko udaletxearentzat eta ondorioz Bilboko herritargoarentzat. Orduan, guk informazio guzti hori alik eta lasterren helaraztea eskatu diegu eta horrela izatea espero dugu.
Bukatzeko Aitziber, BBK-ren batzar orokorra izango dugu gaur Bilbon.
Bai, ba, bueno, BBK-ko batzar orokorrean parte hartzen dutenin bat ordezkarik, salatu dute obra sozialean 160 eta obra sozialeko egoitzetan 187ko murrizketak eman direla. BBK-ak, bueno, Kutxabankek ez du gai honi, ez da, etxe kaleratzen gaiei, ba, izanak zaten duen moduan, ez, esenaren adarretatik tiratu nahi, guretzako harrigarria da gai hauek gaurko gai ordenean sartu ez izana, kondutan edukita Vital Kutxaren edo Vital Bankuaren batzar nagusian eta PP-ek gehiengoa duen batzar horretan, etxe kaleratzen inguruko gaia tratatzea erabaki dutenean. Zentzu horretan, EH Bilduko ordezkariek salatu nahi zutena zen alde batetik etxe kaleratzek jarraitzen dutela, eta bestalde batetik bideratu diren 40 etxe bizitza horiek utxaren urrengoa direla, ez nahikoak direla goitik bera, eta edozein kasutan BBK-ko zuzendaritzak saiestu nahi ditu etxe kaleratzen eta obra sozialaren inguruko eztabaidak, badakitelako murrizketa hoiek eta beraien jarrera erabat onartezinak direla gaurdanik.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.